Ajutor în vreme de nevoie.
Peste 5600 de copii abuzați, neglijați, exploatați în România în anul trecut. Ce povestesc copiii abuzați? Cum privesc adulții o copilărie marcată de abuz, neglijență și exploatare? Rămâneți alături de Radio Vocea Evangheliei pentru a răsfoi împreună albumul Casei Debora.
Ajutor în vreme de nevoie.
Ascultăm astăzi în continuare povestea Iuliei. Fata care s-a născut într-o familie săracă a ajuns să doarmă sub cerul liber. A fost luată în plasament și abuzată, dar a ținut totul în ea, spunându-și mereu că ea este vinovată pentru ce îi se întâmplă. Dar într-o zi a decis că nu mai vrea să trăiască așa. Primul pas a fost să povestească cu prietena cea mai bună despre apăsările ei. Prin casa Debora, Dumnezeu a adus eliberare, pace și bucurie în inima Iuliei. Deși nu mai locuiește la casa Debora, Iulia se bucură în continuare de susținerea familiei și echipei de acolo.
La un moment dat am zis la prietena mea cea mai bună, care era Lisa de acolo, care atunci când era mici mai mergeam la ea. I-am zis să pauză, m-a întrebat de ce plâng și nu i-am zis chiar direct și nu i-am zis chiar așa real cum stau lucrurile. I-am zis că avem probleme în familie și că nu le mai înțelegem, că face diferență între noi. Am zis că, și ce vrei să faci, ce? A zis, nu știu, vreau să plec de acolo oriunde, numai acolo nu zic, să ajung să dorm pe stradă, nu știu, să fac orice, să ajung într-o casă de copii unde stau cu 20, cu 30. Zic, nu contează, numai să plec de acolo, nu mai vreau. Și la zice, păi hai să vorbim cu diriga, că așa zicea lui, zice, hai, ce se termină orele, zic, spuneam, și e ce se întâmplă. Zic, nu pot să-i spun, că mi-e rușine, zic, nu să mă creadă și nici nu înțelege de fapt ce se întâmplă acolo. Și i-am zis, dar tot așa i-am zis că la nu le înțelege, că se ceartă ei doi, dar era într-adevăr și conflictul între ei doi, probabil respectiva chiar observase că el profită de mine sau nu știu ce se întâmpla. Sau poate așa era, oricum era o divergență mai mare între ei doi, tot timpul. Am zis că nu mai vreau să stau acolo, pur și simplu vreau să plec. Și am zis la prietenul acolo ce i-a zis la zona dirigintă, nu o să mă creadă pe mine, să zică că, nu știu, inventez eu, că vreau să plec, că eu știu, sunt clasa nouă, am păsărele, fluturi în cap. Tot asta mă închipuiam eu. Până la urmă i-a zis la doamna dirigintă, i-a zis că nu le înțelege că vreau să plec, că plâng toată ziua, că... Și zice, păi uite, o să-i spun și directorului școlii, el era cumva prietenul bun al inginerului ăsta. Și l-au sunat pur și simplu și eu spus chestia asta, că ce i-am zis la dirigent. Deja eu când am ajuns acasă, la tensiune mare, în fine. Și dirigenta mi-a zis, că, uite, o să anunț protecția copilului, era o femeie cum se cade și mi-a zis că nu trebuie să-ți faci grijă orice s-ar întâmpla acolo, că o să anunț protecția copilului și a durat cam două săptămâni până a venit într-adevăr de la protecția copilului, este asistenți. Dar le-am zis aceeași poveste ca și dirigite, nimic concret, pur și simplu. Am întrebat ce vreau să fac mai departe, dacă mai vreau să fac liceu, dacă mai vreau să învăț, ce vreau să fac după, cum văd eu viața, în fine, mai multe chestii. Și am zis că le place cum gândesc, chiar dacă trebuie prin ce trec și că o să facă tot posibilul să ajung undeva mai bine decât ce era în perioada aia de până a venit să zică să mă ia, de fapt, la tot timpul plângeam și ziceam că o să ajung din nou, eram la părinții mei, că să stau pe stradă sau la o să ajung la centru de copii. Aveam în clasă o colegă care era creștină, era pentecostală și tot mă vedea că plâng și da, ei nu i-am zis că nu erau chiar prieten așa. Era o colegă și atât, mai prindeau chiar prin pauză, mai ăsta, dar nu, era din același sac cu noi. Și într-o pauză mi-a zis că te ruga vreodată pentru problemele tale. Îi la Dumnezeu tot ce pe inimă. Și da, zic, eu o chem Andreea, zic, da, Andreea, și ce crezi că eu îi zic și mâine se rezolvă sau... Ascultă pe toată lumea, zic, ascultă pe cei care merită, nu pe mine. Zice, păi fă-o, da, spune-i, poate o să ajungi bine la lume sau o să se rezolve problemele. Da, noi mergeam, într-adevăr, când eram la familia asta, ne trimiteam fiecare duminică la ortodox, cum se zice, că așa trebuia să mergem, da, și credeam, da, vedeam total lucrurile, nu știam de ce se întâmplă. După cam două săptămâni au venit la protecția copilului și au venit și trimite că mi-au luat ei și mi-au adus tot timpul. Mi-au adus cu microbus și plângeam tot timpul pe microbus, mă gândeam unde să mă duc, ce să fie. Și simite că erau două doamne și au venit în spate cu mine și să nu mai plâng, să fie bine. Și am ajuns în Jarmata, nu știam eu că se numește Jarmata. Am ajuns la Debora. Și mi se părea foarte ok, adică era o casă. Am intrat, n-am văzut că e pictat așa, l-am văzut pe Iisus, am văzut multe peisaje așa, mi se părea ok, adică na, nu mai am plâns și m-am liniștit, am zis că uite, asta e camera ta și o să mai stai cu o persoană aici. Prima noapte când am dormit, nu știu, așa, m-am gândit în gândul meu că Andreea, colega mea, mi-a îndreptat și că rugăciunile ei sunt îndreptat spre mine. Când cerți se dă, dacă cer cu inimă curată și l-a spus la nimeni până ziua de astăzi, nici măcar lor din astăzi matăleal, nici când a fost chemată din nou la protecția copilului, când trebuia să facă situația reală a cazului și să-i spun, de fapt, niciodată nu l-am spus, tot am evitat subiectul, tot aveam ideea aia că eu sunt de vină și a trecut un timp, am venit aici la liceu, m-am scris aici, m-am transferat și am acceptat să vină la mine, să doar să vină la așa, cu sora mea, deci eu vreau să o aducă pe ea să o văd. Perversitatea lui a continuat, pur și simplu a venit, a adus-o, a văzut unde sta și nu după mult timp, domnul respectiv a aflat și el numărul meu și veneam cu trenul, când veneam, făceam naveta de la liceu spre Jarmata. Da, mă suna un număr și tot îmi ziceam că vrea să mă ajute, că nu-și... Da, în fine, nu știu, perioada a fost iară foarte pentru mine tensionată, vorbea ca și cum mă simțeam urmărită, în sensul că vorbea vulgar, mult mai vulgar la telefon vorbea. Și așa au continuat o perioadă lungă. Nu i-am zis la asistent maternal, în final am zis, mi-a schimbat numărul și să aflăm că el ne urmărea cu mașina, mai ales pe mine, mă urmărea să vadă, mă urmărea la școală, se interesa la dirigit, ce sunt, dacă am prieteni, dacă am... Iar îmi veneau în minte că gânduri cum că eu eram vinovată, cum că, da, într-adevăr, ne-au ajutat, că am fost, dacă nu ne luau ei, ce făceam? Și am refuzat să-l pedepsească. Am zis că există altă pedeapsă pe care, că toate lucrurile în lumea asta și-au întorsătura și... Eu am stat la Debora de la 18 ani, neîmplinit când am venit și vreau să vă zic că am crezut și eu în Dumnezeu, dar nu știu, ca orice ortodox, adică, na, am crezut altfel, vedeam altfel lucrurile și am văzut că aici sunt oameni care pot să facă un bine și fac un bine fără să aștepte neapărat un ceva în schimb. E o binecuvântare să ai parte în viața ta de oameni de la care ai ce să vezi și care să-ți rămână așa în minte și când ești într-o dilemă sau când, nu știu, ai o durere în viața ta sau o problemă, să te gândești cum reacționa sau ce gândea sau ce făcea persoana respectivă la problema asta. Și părinții pe care am părinți, așa zis și asistenții maternali, a fost omul potrivit pentru locul potrivit, nu știu. Nu o făceau doar pentru un salariu sau să vedea că le tratează într-un fel și vor să le dea exemplu ca la copiilor și perioada asta a fost și momente foarte frumoase în viața mea. Am fost la mare, în Irlanda, am fost cu la oamenii care ne trimiteau și ne ajutau pe noi fetele. Am văzut alți oameni, altă mentalitate, am văzut că poți să faci un bine și poți să ajuți oameni poate pe care nici nu-i cunoști. Nu știu cât ar face chestia asta și fără niciun scop, fără doar să știe că urmează o școală și că vor să facă și ei din alți oameni, din alți copii ceva. Iar mergeam în vacanță la Păltiniș, unde au ei cabană. Da, deci vreau să zic că toată durerea care am avut-o în copilărie, într-un fel, m-am miolinat aici și am înțeles că pot să încep o viață nouă, că tot ce fac, la fac eu cu mintea mea, cu munca mea și pot să dau un alt exemplu copiilor mei. Și atunci când o să fiu părinte, sper și dau un exemplu altul decât ceea ce l-am avut eu și cum am crescut eu.
Ai mai avut vreo legătură cu părinții tăi?
Nu, tata meu murise când eu am fost în clasa 6 la ceilalți părinți și mama mea n-a mai stat, că tot mai stat prin orașul vecin, sunt Nicolau, și pe urmă am înțeles că am mers la un senatorul din ăsta unde stau bătrânii care nu au niciunde sta, nici cine să-i ajute. Și acum 2 ani fost eu la ea, pur și simplu am înțeles. Deși timpul ăsta în care a trecut și timpul care am stat la familia respectivă și cât mai stat la debat, tot timpul o condamnam. De ce ne-au făcut? De ce ne-au făcut? De ce nu au avut grijă de noi? Și am înțeles că unele lucruri în viața se întâmplă fără să spui tu de ce, pur și simplu. Se întâmplă că trebuie să se întâmple și fiecare are scopul lui, răspunsul lui, la vremea lui. Nu știu, într-un fel, da, e ok că nu a dat viață și că nu ne-a luat-o. Și ăsta e un lucru bun. Sunt alți copii care au părinți și nu au poate nici jumătate din șansa pe care am avut-o noi și așa trebuie să privești lucrurile.
Poți să spui că la casa de Bora ai găsit un cămin?
Mai mult decât un cămin, nu știu, o familie care să știi că tot timpul și când pleci de acolo și când o să ai poate o familie sau când o să ai viața ta în mâini, orice ți s-ar întâmpla sau a fost un punct de pornire al tău. Deși eu încă nu sunt creștină, mai merg la biserică baptistă la Betel, spre rușinea mea, nu chiar regulat.
Și cum te simți pregătită să intri în viață, să mergi mai departe?
Da, am zis că a fost o perioadă în viața mea în care am fost marcată foarte tare, în sensul că am avut chiar o tulburare afectivă bipolară în urma acestei de... Am urmat un tratament din clasa 11, am început, că nu, eu nu m-am exteriorizat, n-am spus la nimeni și chiar am fost marcată. Chiar și aici la Debora, la un moment dat, ziceam că nu mai vreau să trăiesc, depresia și pus amprenta în viața mea și mă comportam ca un om bolnav, pur și simplu. Na, dar și prin asta am văzut iarăși că Dumnezeu încă mi-a dat mai o șansă și foarte mare. Am luat tratamente, eu am fost internată timp de 2 luni, n-am știut pur și simplu ce, cum ne veneau oameni din biserică, la mine venea pastorul, venea doamna directoare, venea toată lumea din Debora și după ce am ieșit am zis că n-a fost nimeni la mine, vorbeau cu mine, mă încurajau și... Vreau să vă zic că atunci eram, nimeni nu știu ce s-a întâmplat propriu zis cu mine. Eu, prin asistenții medicali și prin doctor, eu îl vedeam pur și simplu pe domnul respectiv și strigam gură să mă lase în pace. Tot aveam impresia că vrea să mă atingă. Deci în inconștientul meu tot timpul a fost teama asta și că mă urmărește, că mă vrea, că mă agresează. Dar, din nou, am trecut și peste asta și a fost tot ok și mi-a dat mai mare încredere în mine și am zis că viața mea așa trebuia să se întâmple. Poate nu aveam atâta râvnă să lupt și nu aveam poate atâta îngăduință să înțeleg oamenii din jur și nu știu, așa a fost să fie și.
Și acum ești liniștită în privința acestui domn? S-au rezolvat lucrurile cumva? Ești în siguranță? Te simți în siguranță?
Da, mă simt în siguranță. Nu am mai păstrat nicio legătură. Pur și simplu l-am refuzat. Nu l-am condamnat.
Care este acum relația ta cu Dumnezeu?
Îl văd ca pe un, pur și simplu, un tată. Eu am zis că n-am avut parte de un tată nici adevărat al meu, nici celălalt. Și când auzeam la Deborah că-i tata tuturor, mi se părea, nu știu, așa, ceva așa, film, doar zis, așa, nu știu, ceva ca și cum laudă aiurea. Dar îi, să știți că am înțeles și o fac fără să mă laudă, spune că nu apelez la el doar atunci când sunt nevoie sau și când îmi termin ziua și nu știu, nu neapărat că am avut o grea zi, Doamne, mulțumesc pentru ziua asta, îți mulțumesc că sunt bine, sunt sănătoasă în primul rând și tot timpul mă rog să îmi dea minte sănătate, să mă îndrume spre calea cea bună și nu sunt încă creștină, dar e ok, cred că și asta e o poruncă pe care, și o treaptă pe care trebuie să o faci, dar nu sunt încă pregătită, am făcut catecheze, nu sunt încă pregătită în sensul că tot timpul zic, nu vreau să demonstrez celor să zică că o fac doar pentru vorbă, când o să fac, o să fac când sunt eu pe forțile mele proprii, am realizat în primul rând ceva și zic, da, o fac pentru că eu vreau să fac chestia asta. Și că viața mea o fac și că în viața mea reflectă ceea ce eu am, vorba bine, prin botezul ăla, că eu dau un exemplu celorlalți. Doar să-l faci și nu, pe urmă să nu reflecte. Mai bine să nu-l faci și să reflecte cât uși din ceea ce trebuie să faci. Poate e mai ok așa.
Nu mă va iubi cum tu m-ai iubit. Acum știu că dragostea ta toată a fost și este și în veci va fi. De la tine nu mai vreau să plec. De la tine nu mai vreau să fug. Eu nu pot trăi nici o clipă acolo unde ești. Vreau să fiu, de la tine nu mai vreau să plec. De la tine nu mai vreau să fug. Fără tine eu nu pot trăi nici o clipă acolo unde ești. Vreau să fiu. Acum știu că nimeni niciodată nu mă va iubi cum tu m-ai iubit. Acum știu că dragostea ta toată a fost și este și în veci va fi. De la tine nu mai vreau să plec. De la tine nu mai vreau să fug. Fără tine eu nu pot trăi nici o clipă acolo unde ești. Vreau să fiu. De la tine nu mai vreau să plec. De la tine nu mai vreau să fug. Fără tine eu nu pot trăi nici o clipă acolo unde ești. Vreau să fiu. Thank you. De la tine nu mai vreau să plec. De la tine nu mai vreau să fug. Fără tine eu nu pot trăi nici o clipă. Acolo unde ești vreau să fiu. De la tine nu mai vreau să plec. De la tine nu mai vreau să fug. Fără tine eu nu pot trăi nici o clipă. Acolo unde ești vreau să fiu.
În episodul următor o vom cunoaște pe Cătălina. Ea nu s-a bucurat de părinții ei. Mătușa care s-a îngrijit de ea de când a fost mică a renunțat să o iubească și să-i arate afecțiunea. Pentru Cătălina, casa mătușii a devenit o închisoare pe care nu mai avea voie să o părăsească. Cum a scăpat de aici, vom vedea în episodul următor. Sunt Adriana Talpuș. Răsfoim împreună albumul de Borei.
Ajutor în vreme de nevoie.